В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. Вітаю всіх, хто цій порі слухає «Радіо Свобода». З вами Надія Шерстюк. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Чому українці могли вляпатися у корупційний скандал у Казахстані?
Це такий специфічний різновид бізнесу. Якщо вже людина хоче комусь віддячити, треба це зробити красиво, щоб тебе не схопили за руку.
Чи варто забороняти іноземцям усиновлювати українських дітей?
Ці діти, хворі діти, кому не потрібні? Він каже, держава повинна, держава не одна повинна. Нині здорова дитина собі ради не дає.
«Пустота і простота» – це гасло Міжнародного молодіжного архітектурного фестивалю, що проходить у Києві.
Якщо ми пройдемо сьогодні благоустройство міста, і виникає образ скульптури, фонтана і так далі. А на самом деле, для того, щоб чувствовать себе комфортно, немного треба. Пустота – це свобода.
Про це та інше ви дізнаєтеся після випуску новин, який вже підготував Антон Шульга. Антоне, тобі слово, доброго ранку.
Доброго ранку. Сайт Генеральної прокуратури оприлюднив нового листа першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна до Конгресу США, в якому той скаржиться, що американське посольство в Києві, цитата, продовжує затримувати видачу візи, так що він не зможе прибути на один із заходів у США на запрошення членів Конгресу. У цьому фактично відкритому листі Кузьмін також звинуватив Державний департамент США у, цитата, явній неповазі до України в цілому і до нього як одного з українських громадян. Раніше, після анулювання своєї візи, Ренат Кузьмін уже писав листа до США, того разу президентові Бараку Обамі, який так само оприлюднили через сайт Генпрокуратури. Оглядачі у США назвали той лист недипломатичним. Міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова заявляє, що її син Олександр не є співвласником підприємства, яке виробляє вакцину для профілактики гепатиту Б, що її реалізацію, зберігання і застосування тимчасово заборонила Державна служба із лікарських засобів. За словами Богатирьова, міністерство проводить перевірку процедури тендерних закупівель вакцини виробництва цієї компанії. Вона оцінила ситуацію, яка склалася навколо питання, цитата, як персональний конфлікт із міністром охорони здоров'я. Раніше прес-служба народного депутата Андрія Сенченка повідомила, що Генпрокуратура ухвалила рішення про перевірку дотримання законодавства при закупівлі вакцин. У прес-службі також наводили інформацію про те, що в Україні після щеплення цією вакциною померло 11 дітей. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад прибуває до Єгипту. Це буде перший візит іранського керівника такого рівня за більше як 30 років. Лідер шиїтського Ірану може зустрітися з духовним очільником сунітів Єгипту шейхом Ахмедом ат-Таєбом. Ахмадінеджад очолює делегацію своєї країни на Каїрському саміті Організації ісламської співпраці, який розпочинається у середу. Від часу перемоги народного повстання, яке у 2011 році призвело до повалення режиму багаторічного правителя Хосні Мубарака, Іран намагається поліпшити свої відносини із Єгиптом. Сербія назвала ім'я свого першого посланця до Косова, сепаратистської території, незалежність якої визнана майже у 100 країнах. Офіційний Белград усе ще не визнає незалежності свого колишнього автономного краю. Дејан Павічевич, призначений зовнішньополітичним відомством Сербії офіцером зв'язку в столиці Косова Пріштині. Сам Павічевич називає метою своєї роботи моніторинг виконання угод між Сербією і урядом Косова, де переважає етнічні албанці. Він заперечує, що його посада має дипломатичний характер. Дејан Павічевич очолював делегацію Сербії під час запропонованого Європейським Союзом діалогу з Косовом. Сербія втратила контроль над своєю колишньою автономією у 1999 році після повітряних ударів НАТО. Євросоюз наполягає, що прогрес у переговорах щодо стабілізації відносин між Белградом і Пріштиною допоможе Сербії наблизити членство у ЄС.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6:08 до 6:57.
А а зараз про події у ранковій свободі детальніше. Відтермінування чи навіть зрив багатомільйонного військового контракту України з Казахстаном – такими можуть бути наслідки скандалу, в якому, ймовірно, фігурують українські чиновники. Про це кажуть Радіо Свобода експерти. Українські дипломати підтвердили, що в Казахстані затримали двох співробітників державної компанії «Укрспецекспорт». Раніше ЗМІ припускали, що саме українці могли дати хабар казахстанському генералові. Є різні версії, чому розгорівся скандал. Про них розповідає далі наша колега Мар'яна Драч.
Двох співробітників компанії «Укрспецекспорт» затримали в Казахстані 26 січня, а 28 січня суд в Астані вирішив продовжити їхнє перебування під вартою на 10 днів для додаткових слідчих дій. Про це повідомив сьогодні речник українських дипломатів Євген Перебиніс. Він каже, що офіційних звинувачень українцям не висунули.
Офіційних обвинень тим гражданам України поки не пред'явлено.
За даними казахстанського телеканалу КТК, під вартою опинилися начальник департаменту «Укрспецекспорту» і його заступник. Саме вони нібито й передали казахстанському генералові, керівнику головного управління озброєння Міноборони Алмазу Асенову, 200 тисяч доларів у приміщенні аеропорту Астани. Це була нібито подяка за спільний проект з виробництва бронетранспортерів БТР-4. Планували, що техніку збиратимуть передовсім у Казахстані, а ремонтувати старші моделі у Львові. Вартість угоди казахстанські ЗМІ оцінили у 150 мільйонів доларів. Подібні комісійні – це звична практика для військових угод, зауважив у коментарі Радіо Свобода генерал-лейтенант запасу, колишній керівник головного управління розвідки СБУ Леонід Рожен.
Це такий специфічний різновид бізнесу, у якому існують певні відкати, це по-перше. А по-друге, якось воно зроблене не так, як треба. Якщо вже людина хоче комусь віддячити, то треба це зробити красиво, щоб тебе не схопили за руку.
Справді, це поганий тон – отримувати хабарі готівкою. Адже для цього нині найчастіше гроші переказують через офшори та підставні компанії. Про це написав Радіо Свобода казахстанський бізнесмен, який називає себе Казангап Кадир. За його версією, останній скандал – це передовсім заслуга військових розвідників третьої країни, яка хоче реалізувати в Казахстані свою техніку. Конкретної держави він не назвав. Потенційними конкурентами України у справі модернізації БТРів є Росія та інші пострадянські держави. Тим не менше, скандал навряд чи підірве військову співпрацю між Україною та Казахстаном, сказав Радіо Свобода київський військовий експерт Олексій Мельник.
Я не думаю, що це буде мати якісь довготривалі наслідки. Очевидно, можна допустити, що буде відтермінування виконання саме цього контракту, можливо, аж до зриву цього контракту.
За недавно оприлюдненим дослідженням антикорупційної організації Transparency International, Україна і трохи більше Казахстан є ризикованими державами щодо корупції в оборонній сфері. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода продовжує стежити за корупційним скандалом у Казахстані, і про його розвиток ми інформуватимемо вас надалі. А тема дня сьогодні – це заплановане відновлення сесійних засідань Верховної Ради. Хоча ці засідання можуть так і не розпочатися. Рада ризикує загрузнути у блокуваннях через недотримання норми про особисте голосування.
Жодне рішення Верховної Ради не можна вважати законним, доки депутати голосуватимуть картками відсутніх у сесійній залі колег, зауважив на погоджувальній раді парламенту керівник фракції «Удар» Віталій Кличко.
Тому ми зробили пропозицію використовувати систему «Рада-3». Ми будемо всіми засобами вимагати дотримування Конституції і виконання своїх обов'язків депутатами.
Утім, голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що система «Рада-3», встановлена у 2008 році і не введена в дію, вже відпрацювала свій технічний ресурс.
Вона працювати повинна 10 років. У 2012 році вона закінчила, вийшов час. Треба або модернізацію робити, або другу.
Тим часом у регламентному комітеті Верховної Ради наполягають на розробці системи голосування нового покоління «Рада-4». Про це заявив голова комітету Володимир Макеєнко. Крім того, на думку голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, опозиція лише використовує тему особистого голосування для тиску на фракції більшості.
Рішення з їх сторони таке прийнято.
Рішення з їхнього боку таке прийнято. Вони не мають наміру працювати ні у вівторок, ні у середу, ні у четвер. Підступність пропозиції опозиції у тому, що їх не цікавить персональне чи неперсональне голосування. Вони насправді наполягають, щоб з будь-якого питання з ними погоджували ті чи інші дії.
Матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара про те, чи надовго може заблокувати парламент сенсорна кнопка, слухайте у другій частині нашої програми. А сьогодні голова уряду Микола Азаров збирається відвідати один з магазинів у Києві, щоб перевірити, цитую, ціну, якість та походження товару, як зазначили на сайті Кабміну. Чи варто голові уряду України особисто влаштовувати такі перевірки? Якщо ви, шановні слухачі, маєте думки з цього приводу, можете телефонувати нам у прямий ефір після 6:40.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
6:18 у Києві. Я нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Отже, висловити свою думку про те, чи варто голові уряду особисто влаштовувати перевірки магазинів, ви можете у «Ранковій свободі» після 6:40. А сьогодні ввечері ми пропонуємо вашій увазі програму «Радіо Свобода. Ми разом». Її тема – усиновлення українських дітей іноземцями. Зокрема, торік на Львівщині усиновили 72 дітей. Шістьох із них усиновили іноземці, інші ж залишилися мешкати з новими батьками в Україні. Загалом в області у сиротинцях та школах-інтернатах перебувають близько 5 тисяч малюків. Наша кореспондентка Галина Трещук побувала в одному з дитячих будинків Львова.
Малечу зустріла на прогулянці дітлахи раді кожному відвідувачу і охоче до спілкування.
Я буду катати.
Валя.
Валя, скільки тобі рочків?
6.
А хто до тебе приходить сюди?
Мама.
Мене Святослав. Мама і тата. Всіх дорослих.
До тебе сюди хтось приходить, садочок?
Та мама і тато і Свята.
У львівському дитячому будинку номер 1 мешкає 59 дітлахів від 3 до 6 років. Більшість мають когось із батьків або ж визначеного судом опікуна. У грудні семеро сиріт потрапили в нові сім'ї. Ще четверо, три сестри і братик – у будинок сімейного типу. Вже у січні 3 діток сиріт теж усиновили громадяни України. Ще одна справа зараз перебуває у суді. За 2 останні роки жоден іноземний громадянин не усиновив дитину із цього сиротинця, говорить директор дошкільного закладу Марія Чернік. І не лише через законодавчу заборону на всиновлення іноземцями здорових дітей віком до 5 років, зауважує вона.
До 97-го року то переважно в нас і забирали дітей іноземці. А потім вже, видно, матеріальне становище в людей покращило, ще то вже почали українці забирати дітей.
Марія Чернік показала листи від своїх вихованців, яких усиновили громадяни США, Канади, Італії.
От ми останнє отримали лист з Америки. Українська родина удочерила дівчинку. Дівчинка була дуже затуркана, така застрашена. А тепер дитина грає на бандурі, дитина десь там ходить на танці. Щаслива дитина. Та діти деякі вже наші заміж повиходили. Діти приїжджають наші.
Директор дитбудинку Марія Черник порадила політикам, які виступають проти усиновлення українських дітей іноземцями, щоб вони просто завітали у сиротинець і подивилися дітям в очі.
Ми всі є патріоти своєї країни, але ми не можемо так. Ці діти, хворі діти, кому вони потрібні? Він каже, держава повинна, держава не одна повинна. Нині здорова дитина собі ради не дає.
У день на перебування однієї дитини у сиротинці держава виділяє 29 гривень. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Отже, чи варто забороняти іноземцям усиновлювати українських дітей? Слухайте про це сьогодні програму «Радіо Свобода. Ми разом».
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Попри скептицизм угорців щодо вивчення іноземних мов, українську мову і культуру у південно-угорському регіоні Чонград люблять і шанують. І це можна спостерігати не тільки в одній окремо взятій області чи місті Угорщини. Чим викликаний інтерес угорців до української мови, це знає наш угорський кореспондент Василь Плоскіна.
У 1993 році Юдит Софілканич першою в Угорщині почала викладати українську мову як іноземну угорським учням гімназії східноугорського міста Боктолорандгаза. Це був досить ризикований експеримент, але упродовж 14 років викладання пані Юдит успішно випустила понад півсотні вихованців, які після восьмирічки 4 роки вчили в гімназії українську мову. Педагог добре пам'ятає своїх перших випускників.
Екзамен у нас був після цього випускного екзамена із 14 учнів, семеро поступили на український факультет Мірячаського інституту.
Поділилася своїми спостереженнями Юдит Софілканич. Наразі, як повідомила голова центрального органу самоврядування українців в Угорщині Ярослава Хортяні-Гук, в українських недільних школах Будапешта, Сегеда, Ніредьгази, Варполоти та Мішкольці навчається до 60 дітей з мішаних українсько-угорських родин. Угорці, які вивчали українську мову з дитинства та в університеті, всі працевлаштовані. Саме вони часто є ініціаторами активного розвитку стосунків між громадянами Угорщини та України. На це звертає увагу і директор Інституту української філології Національного університету імені Михайла Драгоманова.
Які проекти не створювали б держави, політики, дипломати, якщо працюють конкретні люди, а особливо люди молоді, люди перспективні, то це співробітництво постійно триває.
Переконаний професор Анатолій Висоцький. Згідно з переписом населення, по Угорщині українцями записали себе майже 7 тисяч осіб. Крім Сегеда, українську мову і літературу викладають в Будапештському університеті Лоранда Ютвеша. Василь Плоскіна для Ранкової свободи, Будапешт.
На 63-му міжнародному кінофестивалі «Берлінале», який розпочнеться 7 лютого у столиці Німеччини, українські стрічки не представлені. Попри це, Україна підготувала спеціальну програму для однієї з подій фестивалю – європейського кіноринку. Відтак іноземні поціновувачі кіно зможуть ближче познайомитися з українською кінокласикою, короткометражними фільмами, а також одним із перших дізнатися, які новинки підготував український кінематограф для своїх глядачів нинішнього року. З подробицями наша колега Софія Середа.
Українська реставрована кінокласика 1924-82 років – один із напрямків, за яким цього року Україна презентуватиме себе на європейському кіноринку у рамках 63-го міжнародного кінофестивалю «Берлінале». Під час кінопоказу запланована окрема презентація знаменитої землі Олександра Довженка у музичному супроводі етногурту «Даха Браха». Заступник директора Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко пояснює, що нині у світі, а ще більше у Європі, до кінокласики неабиякий інтерес. Однак показувати свої відреставровані стрічки на Берлінському фестивалі Україну змусило не лише бажання відповідати світовій тенденції, але й бажання продемонструвати нову та дещо переосмислену атрибуцію власної кінокласики.
Йдеться не тільки про кінокультуру як таку, як йдеться про певну стратегію пам'яті. Це дуже актуально для України зараз. За кордоном часто не диференціюючи ці фільми є радянськими, чи українськими, чи російськими.
Між тим, на європейський кіноринок 2013 Україна привезе і короткометражні фільми, а також досить нові, чи ще не презентовані кінострічки. Серед них одна з найбільш очікуваних українцями кінопрем'єр – дитячий фільм «Іван Сила». Історія українського циркового артиста та найсильнішої людини світу свого часу.
Чемпіони! Прошу вас щастя!
Ось він, пан капітан! Ось ти, бандюга, з вокзалу!
Ви хочете сказати, що чемпіон республіки злодій?
Часом у Держагентстві з кіно нинішню презентацію України на Берлінале порівнюють з невеличким культурним посольством. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А у Києві зараз проходить фестиваль, основні гасла якого – пустота, простота і прибирання. Цей фест є архітектурним. Його учасники переконують, що городяни мають більше прав на публічний простір, ніж це їм здається. Про це далі у нашій програмі.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Сьогодні говоритимемо про урбаністичний рух в Україні та сучасну архітектуру. Архітектурний фестиваль «Кінекшнс» проводять у столиці України вже шостий рік поспіль. Як переконують його організатори, мета форуму – переосмислити сучасні архітектурні процеси в Україні. Молодим архітекторам бракує мрії про інший, кращий простір, переконаний засновник фестивалю, архітектор та урбаніст Віктор Зотов. Фестиваль «Кінекшнс» – один із проявів урбаністичного руху, що набуває має поширення в Україні. Його активісти не тільки намагаються популяризувати прогресивні архітектурні ідеї, а й пояснити, що місто – це організм, а його мешканці і є власниками мегаполісу, каже Віктор Зотов. Водночас він стверджує, що молодих архітекторів варто привчати до такого нового бачення. Архітектор вважає, що змінити українські міста можна буквально за кілька місяців, і значні інвестиції для цього не потрібні. Новобудови в історичному центрі не проблема, каже Віктор Зотов. Турбує те, що забудовники ігнорують міський силует та функціональне навантаження будівель.
Коли ми говоримо про благоустрій міста, то у першу чергу уявляємо скульптуру або фонтан, але насправді, щоб почуватися комфортно, треба зовсім небагато, треба просто розчистити простір для людей. Пустота – це свобода. Для цього не потрібно витрачати гроші, чекати десятиріччя. Для цього потрібен розумний керівник.
Ви слухаєте «Культураму».
Віктор Зотов каже, що сьогодні архітектор не може не бути активістом. В Україні виникає дедалі більше ініціатив, що поширюють знання про міський благоустрій. Однією з них є львівський проект «Липнева». «Липнева» не тільки публікує матеріали, присвячені ідеям містобудування та організації громадського простору, а й створює проекти реконструкції окремих площ та вулиць. Втілити їх у життя складно через те, що деякі чиновники громадські ініціативи не сприймають, каже один із засновників руху Дем'ян Данилюк. Утім, Дем'ян Данилюк зауважує, що не всі мешканці готові до переосмислення вулиць міста.
Їхня зона комфорту – це до порогу квартири, а далі це вже нічиє. Зараз якраз однією з наших цілей – просвітницька діяльність для мешканців, щоб люди усвідомлювали, що вони повинні і можуть впливати на розвиток міста.
Найменший приклад такого впливу – туристичні вказівники у Львові, які активісти намалювали з нічев'я, показали міській раді, а та погодилася їх розмістити. Тим часом місто не тільки належить своїм мешканцям, а є відображенням громадських настроїв і соціального становища. Журналіст Юрій Макаров, один із учасників фестивалю Connections, перефразовуючи відомий вислів, говорить про те, що архітектура – це політика, що застигла в камені. У своїй лекції «Радянське місто як візуальний і соціальний досвід» він наводить приклад міської архітектури часів соцреалізму.
Якщо ми погоджуємося з тим, що естетика якимось чином впливає на психіку, то доведеться прийняти і це. І ці квартали горизонтальних хмарочосів цілком відповідають цій індивідуальній уніфікації.
Як зазначають експерти, українські міста переходять на постсоціалістичний етап. І їхні проблеми аналогічні із проблемами міст інших країн пострадянського простору. Наприклад, як вказує урбаніст Роман Цибрівський у своїх дослідженнях, в Астані мешканці скаржаться на неякісні новобудови, а в Тбілісі – на хаотичну забудову, брак публічного та зеленого простору, нищення старого Тбілісі та бридке поєднання старої та нової архітектури. У той же час міста країн Балтії, за спостереженням дослідника, досягли втішних результатів.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Шоста 6:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Доброго ранку всім, хто слухає цій порі нас. З вами Надія Шерстюк. І далі говоритимемо про таке. Дефолт чи виплата штрафу Росії за недобір газу? Що варто обрати Україні?
Україна об'являє дефолт, і все. Це може бути один із варіантів. Да, це впливає на імідж, але Греція 7 разів об'являла дефолт. Від того Греція не стала менш європейською державою.
Про що пише українська преса?
В такому вигляді Рада виконує свою тактичну функцію, яку колись описав Уінстон Черчилль. Парламент – це пряма кишка демократії, через яку виводяться всі шлаки.
Чи варто главі уряду особисто інспектувати магазини?
Я вважаю, що хоч хтось має це робити. Вони і так вже не знають, скільки в нас зарплати, як ми живемо. Хай хоч подивиться.
Про це та інше одразу після новин, які готовий розповісти мій колега Антон Шульга. Прошу.
Сьогодні Верховна Рада України розпочне другу сесію 7-го скликання. Опозиційні депутати продовжують наполягати на особистому голосуванні кожного народного обранця і обіцяють знову приділити цьому питанню особливу увагу. Натомість, на думку голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, опозиція лише використовує тему особистого голосування для тиску на фракції більшості. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Сайт Генеральної прокуратури оприлюднив нового листа першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна до конгресу. Конгресу США, в якому той скаржиться, що американське посольство в Києві, цитата, продовжує затримувати видачу візи, так що він не зможе прибути на один із заходів у США на запрошення членів Конгресу. У цьому фактично відкритому листі Кузьмін також звинуватив Державний департамент США у, цитата, явній неповазі до України в цілому і до нього як одного з українських громадян. Раніше, після анулювання своєї візи, Ренат Кузьмін уже писав листа до США, того разу президентові Бараку Обамі, який так само оприлюднили через сайт Генпрокуратури. Оглядачі у США назвали той лист недипломатичним. Сербія назвала ім'я свого першого посланця до Косова, сепаратистської території, незалежність якого визнана майже у 100 країнах. Офіційний Белград усе ще не визнає незалежності свого колишнього автономного краю. Дејан Павичевич, призначений зовнішньополітичним відомством Сербії офіцером зв'язку у столиці Косова Пріштині. Сам Павичевич називає метою своєї роботи моніторинг виконання угод між Сербією і урядом Косова. Він заперечує, що його посада має дипломатичний характер. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад прибуває до Єгипту. Це буде перший візит іранського керівника такого рівня за більше як 30 років. Лідер шиїтського Ірану може зустрітися з духовним очільником сунітів Єгипту шейхом Ахмедом ат-Таєбом. Ахмадінеджад очолює делегацію своєї країни на каїрському саміті Організації ісламської співпраці, який розпочинається в середу. Президент Єгипту Мохамед Мурсі вже відвідав Іран торік, коли ця країна приймала саміт руху неприєднання.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Вступ України до Митного Союзу є для Росії важливішим, ніж висока ціна на газ. Таку думку Радіо Свобода висловив народний депутат позафракційний Ігор Єремеєв. Він вважає, що українська газотранспортна система втрачає цінність для Росії. Що ж до штрафу, який Москва виставила Києву за недобір газу, то на переконання Єремеєва Україна його не платитиме. Адже у такому випадку їй легше оголосити дефолт. Із депутатом спілкувалася Тетяна Ярмощук.
Пане Єремєєв, зараз ми знову чуємо низку заяв щодо газу, які лунають як з російського, так і з українського боку. Що, на вашу думку, означають ці всі заяви?
На сьогоднішній день з української сторони є ряд політиків, які роблять передчасні заяви. Ми видаємо дійсні за реальність. Такого рівня домовленість повинні відбуватися в спокійному середовищі, в спокійних умовах. Не можна робити завчасно заяви, коли немає чіткої домовленості або підписані інші якісь документи.
А якими можуть бути подальші сценарії?
Затягнення переговорів зі сторони Російської Федерації вигідно Російській Федерації. Тому як можуть розвиватися події, це очевидно. Україна буде знаходити ті чи інші варіанти, буде прогинатись для того, щоб змінити умови договору. А Росія буде як умова далі і далі затягувати цей процес для того, щоб змусити більше поступитися Україні в тих чи інших переговорних процесах.
Але все-таки ці переговори тривають не рік і не два. Як довго це затягування ще може тривати?
Це затягування може тривати, доки не закінчиться контракт, наприклад. Або якщо Україна не зможе виконати свої умови контракту, тобто це будуть форс-мажорні якісь обставини. Або до тих пір, доки Україна і Росія не знайдуть тої спільної точки, де виникнуть спільні інтереси, і для Російської Федерації ці спільні інтереси будуть важливіші, ніж ті кошти, які вона може отримати за продажу свого газу. Тобто більша вигода для Російської Федерації може тільки зробити так, що Росія відмовиться від затягування переговорного процесу або відмовиться від того, щоб продавати газ по максимально вигідній ціні.
Чого у даний момент хоче Росія від України?
Спільна митна зона номер один, ціна на газ номер два і ГТС. Це номер три. Саме така послідовність. Членство України в цьому союзі – це є ринок збуту, це є буферна зона, тому це є пріоритет, тому що це стоїть вище, ніж фінансова вигода. В даній ситуації, коли хтось із російських чиновників зробив заяву про те, що вступ України в митну зону – це неоднозначно рішення по ціні на газ, це неправда. Це така політична гра. Слідуюче, що є – це кошти. І тільки потім стоїть ГТС. Чому? Тому що Росія сьогодні вирішила для себе проблему поставки газу в Європу. Мало того, для свого розвитку своєї економіки, для стимулювання, їй вигідно будувати газотранспортні системи. Ми сьогодні носимо з ГТС як мальованою торбою, не розуміючи, що з кожним днем актуальність цього питання стає Менше і менше.
Ви говорили про форс-мажорні обставини, які можуть призвести до розірвання контрактів. 7 мільярдів доларів штрафу, які Росія виставила Україні за недобір газу, і нездатність України їх заплатити. Чи може це стати такими обставинами?
Чому ні? Може бути. Україна об'являє дефолт і все. Це може бути один із варіантів. Тут Російська Федерація теж повинна розуміти, що заганяння України в глухий кут може призвести до того, що вона просто може не отримати цих коштів. Вона не отримає цих коштів, це нереально. Тоді легше об'явити дефолт. Да, це впливає на імідж. Але Греція 7 разів об'являла дефолт. Від того Греція не стала менш європейською державою.
Нагадаю, що з народним депутатом Ігорем Єремеєвим спілкувалася наша колега Тетяна Ярмощук. А тим часом під час чергової сесії Верховної Ради, яка відкривається сьогодні, народні депутати навряд чи приділятимуть достатньо уваги проблемі можливого дефолту України або наслідкам газового конфлікту з Росією. Це прогнозують експерти. На їхню думку, Рада ризикує загрузнути в блокуваннях через недотримання норми про особисте голосування. У фракції Партії регіонів заперечують можливість запровадження сенсорної кнопки, а у парламентській меншості заявляють, що більше не дозволять кнопкодавства у сесійній залі. Як народні обранці підготувалися до нової сесії, розповідає наш кореспондент Дмитро Баркар.
Жодне рішення Верховної Ради не можна вважати законним, доки депутати голосуватимуть картками відсутніх у сесійній залі колег, зауважив на Погоджувальній Раді парламенту керівник фракції «УДАР» Віталій Кличко.
Тому ми зробили пропозицію використовувати систему «Рада 3». Ми будемо всіми засобами вимагати дотримування Конституції і виконання своїх обов'язків депутатам.
Утім, голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що система «Рада 3», встановлена у 2008 році і не введена в дію, вже відпрацювала свій технічний ресурс.
Вона працювати повинна 10 років. У 2012 році вона закінчила, вийшов час. Треба або модернізацію робити, або другу.
Тим часом у регламентному комітеті Верховної Ради наполягають на розробці системи голосування нового покоління «Рада-4». Про це заявив голова комітету Володимир Макеєнко. Крім того, на думку голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, опозиція лише використовує тему особистого голосування для тиску на фракції більшості.
Рішення з їх сторони таке прийнято?
Рішення з їхнього боку таке прийнято. Вони не мають наміру працювати ні у вівторок, ні у середу, ні у четвер. Підступність пропозиції опозиції у тому, що їх не цікавить персональне чи неперсональне голосування. Вони насправді наполягають, щоб з будь-якого питання з ними погоджували ті чи інші дії.
Якщо більшість не відреагує на вимоги опозиції щодо особистого голосування і парламент погрузне у блокуваннях, це лише ускладнить економічний стан держави та поглибить політичну кризу, вважає політолог Сергій Таран.
Саме явище, що депутати обговорюють, чи голосувати їм особисто чи ні, є величезною ганьбою українського парламентаризму. Коли Україна перебуває в жорсткій економічній кризі, в напівмі міжнародній ізоляції, коли Україні потрібні нагальні реформи, боротьба з корупцією, депутати обговорюють, чи ходити їм на роботу. І виконувати Конституцію.
Але в опозиції не покладають надії, що змусять регіоналів відвідувати пленарні засідання та голосувати особисто. Якщо так, то найближчим часом Верховна Рада зможе розглянути заяву про реалізацію євроінтеграційних прагнень України. Про це заявив депутат від Батьківщини Григорій Немиря. Крім того, голова фракції «Свобода» Олег Тягнибок повідомив, які питання опозиція вважає першочерговими для розгляду.
Це стосується законопроєктів щодо внесення змін до бюджетного та податкового кодексів, щодо ліквідації дефіциту пенсійного фонду, проєктів спрямованих на розвиток сільського господарства, щодо діяльності судів, щодо захисту прав суб'єктів малого підприємництва засобів масової інформації, щодо функціонування української мови як єдиної державної.
Водночас, на думку політолога Юрія Якименка, Верховна Рада під час другої сесії має поставити перед урядом питання про відсутність програми дій Кабінету міністрів та перед президентом про національний план дій на 2013 рік. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
6:41 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Відновленню сесійної роботи Верховної Ради приділяє увагу і сьогоднішня українська преса. Зокрема, вона намагається з'ясувати, наскільки нинішній склад Ради відповідає афоризму відомого британського політика Вінстона Черчилля про те, що, цитую, «парламент – це пряма кишка демократії, через яку виводяться усі шлаки». Кінець цитати. Водночас газетярі розповідають про те, як дурять користувачів інтернету і висувають версії, навіщо Хорошковський продав телеканал «Інтер». З оглядом преси далі Ірина Біла.
До порядку денного другої сесії парламенту сьомого скликання включені майже 380 законопроєктів. Крім запланованих раніше, депутати ініціюватимуть ще низку законопроєктів, зокрема, щодо інформування населення про вміст ГМО, про повернення капіталів, які перебувають в офшорних зонах, про ліквідацію приватних монополій, про мораторій на підвищення тарифів на електроенергію для населення. Докладніше про те, яка фракція наполягає на розгляді цих законопроєктів, розповідає газета «Голос України». Найближчим часом Верховна Рада не стане парламентом, і депутати не згадають, що слово «парламент» походить зі слова «говорити», «обговорювати». Боротьба аргументів буде, як і раніше, замінюватися боротьбою великих животів і м'язів, переконані експерти «Звістів Україні». Але на першому етапі це не так вже й погано, переконаний він, оскільки в такому вигляді Рада виконує свою тактичну функцію, яку колись описав Уінстон Черчилль, а саме – парламент – це пряма кишка демократії, через яку виводяться всі шлаки. А ще він говорив, що якщо люди б'ються в парламенті, то вони не б'ються на вулиці. Тому тактично українці побачать багато гарячих ситуацій у Верховній Раді, і завдяки цьому буде менше мітингів на вулиці, переконаний експерт. 2012 року інтернет-шахрайство зросло втричі. 70-80% витоку даних трапляється через вірусне програмне забезпечення у клієнта. Кібершахрайство поділяється на два види – з використанням платіжних карток та з використанням дистанційного банківського обслуговування. Докладніше з проблемою знайомить читачів газета «День». Валерій Хорошковський продав один з найпопулярніших українських телеканалів Дмитру Фірташу, інформує «Зета-факти». На думку експерта видання, історія з продажем Інтеру – вдалий технологічний проєкт, спрямований на збереження впливу групи «Росукренерго», принаймні на найближчий період. Крім того, не виключено, що за допомогою цієї угоди Валерій Хорошковський виводився з-під можливого удару в разі загострення ситуації, пов'язаної з його протистоянням з окремими членами партії регіонів. З іншого боку, озвучивши колосальну суму в 2 мільярди 500 мільйонів доларів, за яку нібито продали Інтер, група Фірташа-Хорошковського встановила мінімальну планку для майбутніх претендентів на купівлю Інтеру. В будь-якому випадку боротьба за медіаресурси з прицілом на президентські вибори 2015 року буде запеклою, підсумовує експерт. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Сьогодні голова уряду Микола Азаров збирається відвідати один з магазинів у Києві, щоб перевірити, цитую, ціну, якість та походження товару, як зазначили на сайті Кабміну. Чи варто главі уряду України особисто влаштовувати такі перевірки? Якщо бажаєте, шановні слухачі, можете висловлюватись про це зараз у нашій програмі.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, ми готові прийняти ваші дзвінки, а напередодні з цим же запитанням ми вийшли на київські вулиці. Пропоную послухати думки киян.
Думаю, що повинні, тому що ціни ростуть, як гриби після дощу. Весь порядок. Що хочуть, то вертять. Кожні свої магазини піднімають ціни. Ви до такого підняли ціни, що далі нікуди. Ніщета така, що далі нікуди. Сама вже бідна ця Україна, вже ніде такого немає. А вони жирують, багатіють за счет робочого класу.
Я вважаю, що хоч хтось має це робити. І якщо нікому до цього не буде діла, вони і так вже не знають, скільки в нас зарплати, як ми живемо. Хай хоч подивиться.
Це, мабуть, піар. Магазини їх абсолютно не цікавлять, тому що у них зовсім інше представлення. Азаров казав, що у нас капуста здешевла на 7 копійок. Ви це уявляєте? Ну, це ж сміх.
Мабуть, повинен. Ну, мабуть, залежить від того, які у кого доходи. Тому що мені здається, що для бабусі цієї пенсії в будь-якому магазині будуть високі ціни.
Що в цьому такого? Ну, якщо людина хоче проконтролювати, як в країні працює ринкова економіка чи там базарна економіка. Якось так. Нічого поганого я в цьому не вбачаю. Ну, але те, що це, скоріше за все, якась там піар-акція чи там для мас-медіа, то це, звісно, так. Я думаю, що це буде прес-конференція, скаже, що може щось сходиться зі статистикою, може щось не сходиться. Ну, коротше кажучи, побалакають та, мабуть, що забудуть.
А у нас є слухач на зв'язку. Будь ласка, представтеся. Доброго ранку.
Доброго ранку, Володимир, Тернопільщина.
Дуже приємно, я пане думаю, Володимире. Будь ласка, ваші думки з цього приводу. Вам є що сказати, прошу.
Доброго ранку. Я вважаю, що такий уряд є тимчасовим, тому що такі дрібні питання, які вирішує зараз він, вони дуже мало впливають на життя пересічного українця. До побачення.
Дякуємо. Це був пан Володимир з Тернопільщини, а ми далі продовжуємо «Ранкову свободу». 226 дворів та майже 100 гектарів сільськогосподарських угідь – такими є наслідки цьогорічного лютневого паводку на Закарпатті. Два дні в регіоні лили дощі. В результаті вода підтопила Ужгород та кілька районів області. Річка навіть перекрила рух на дорозі державного значення. Фахівці кажуть, винні, певна річ, і опади, але цього разу в основному причиною підтоплення є людська недбалість. Місцеві жителі не чистять дренажні канали, через які вода мала б стікати і не підтоплювати будинки. Самі мешканці від кидають це звинувачення. Більше про те, що відбувається на Закарпатті, розповість кореспондентка Радіо Свобода в регіоні Надія Петрів.
Затоплені двір, город, підвал з запасами продуктів. Вода ледь-ледь не переливається через поріг до оселі. Такі приємні вихідні чекали на жительку села Розівка Ужгородського району Закарпаття Марію Фекете. Жінка скаржиться, мало того, що вода, так і ще й з сюрпризом.
У нас у селі проблема із стічними каналами. Мало того, що вони забиваються всяким сміттям, листя, що там кине хтось, всяке буває. А ще й люди каналізацію туди спускають. І уявіть собі, дощ, це все піднімається. Каналізація.
Пані Марія розповідає, зверталася до місцевого житлово-експлуатаційного ремонтного управління, а там спрямувала до сільської ради. У сільській раді кажуть, це не наша проблема, а ваша. Що далі робити, жінка не знає.
Ми чистимо, наскільки можемо. Тут воно протекло, далі не може протекти. Наприклад, під містком зупинилося. Ми своїми силами разом з сусідами пробували почистити, ніяк не можна. В сільську раду пішли. Вони кажуть, то не їхні проблеми. А куди нам іти?
Найбільш постраждали цього разу Закарпатті, Мукачівський район та обласний центр. Власне, у Ужгороді у воді опинилися 52 будинки на 10 вулицях. Міська влада каже, в основному причина підтоплення – захаращені канали. Розповідає заступник міського голови Ужгорода Юрій Біляков.
Два роки підряд направляли туди муніципальну поліцію, направлялися туди з архітектури, направлялися туди саме під обстанції з прохання прокопати і прочистити стічні канали з двох будинків, що мешканці не робили.
У територіальному управлінні МНС Закарпатської області причину підтоплення підтверджують. Начальник управління Мирослав Щербин наголошує, аналогічна ситуація була в Закарпатті і у 2010 році. Тоді також через нерозчищені дренажні канави підтопило кілька районів. Висновків з того уроку ніхто не зробив. Коштів у сільрадах на роботи з розчищення не передбачили. Тому більше роботи рятувальникам, каже начальник управління Мирослав Щербин.
Від нашої служби працювало 129 чоловік, 26 одиниць техніки, 8 мотопомп, плюс 137 чоловік працювало інші служби. Це водгосп, дорожники тощо.
Тим часом у Закарпатті люди моляться на погоду. Дощі, зрештою, припинилися. Уже зараз у регіоні температура суттєво понизилася, почався снігопад, мороз. Хоча рятувальників це не втішає. У них нові тривоги. Перша, морози вдарять по підмоклих стінах будівель і можуть з'явитися значні тріщини, а через це й руйнування. Друга проблема – значний снігопад може призвести до сходження лавин. З Ужгорода для Радіо Свобода – Надія Петрів.
Номінована на здобуття Шевченківської премії книга «Істеком і шаблею», присвячена видатному митцеві повстанцю Михайлові Гаврилку, розпочала свою подорож Україною. У переповненому органному залі Рівненської філармонії книгу та одноіменний документальний фільм презентували її автор Роман Коваль та творча група фільму на чолі з виконавчим продюсером Валерієм Тетерятником. З подробицями Валентина Одарченко.
У 20-му році минулого століття між мальовничою диканькою і Бошковим розгорілося повстання проти комуни. Його підняв отаман сірої дивізії Михайло Гаврилко. Як пояснив учасник презентації Василь Шкляр,
образ цього чоловіка, можливо, як ніякий інший, уособлює соборну українську людину.
Як сталося, що уроджений в часи імперської Росії полтавець, випускник Краківської академії мистецтв, творець Шевченкіани у погруддях, пам'ятниках і барельєфах став на шлях національно-визвольної боротьби, власне про це книга. Роман Коваль зазначає, під час презентації не випадково зробили першу зупинку у Рівному.
Михайло Гаврилко в 1916 році тут, на Волині, керував комісаріатами українських січових стрільців, які тільки те робили, що відкривали перші українські народні школи. Я переконаний, оці 150 шкіл, які за один рік було створено на Волині, оце і був початок
української повстанської армії.
Якби художник дожив до Другої світової, напевне опинився б серед отаманів УПА. Однак згорів раніше. У буквальному сенсі – в топці локомотива, де під час повстання 20-го року його живцем спалили більшовики, розповідає Роман Коваль.
Знищили творця, знищили роботи, вбили мільйони носіїв інформації, мільйони носіїв інформації залякали. І оця історична пам'ять почала перериватися.
У залі освітяни, кобзарі, художники, студентство. Для багатьох із них постать нащадка полтавських козаків Михайла Гаврилка відкрилася лише цього вечора, каже рівнянин Микола Свердлюк.
Дякувати Богу, що відроджується те, що хотіли десь від нас далеко сховати.
Ошатне видання спонсорував онук Михайла Гаврилка, доктор медичних наук Орест Абрамович. Володимир Пащенко, котрий у художньо-публіцистичній стрічці втілив образ Михайла Гаврилка, розповідає.
Я навчався в київській школі в ті часи, коли ніхто не викладав, не розповідав про таких видатних українців. У мене двоє синів, я ретельно дивився підручник і, на жаль, я не бачив там і зараз жодного слова про Михайла Гаврилка.
Видання книги про митця-бунтівника, котрий усіма своїми вчинками і творчістю увічнював пам'ять про кобзаря, органічно вплітається в ланцюжок громадських заходів, приурочених 200-річчю від дня народження Шевченка. Експерти називають її фаворитом на отримання Шевченківської премії. У найближчі дні книгу презентуватимуть у Львові. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
6.53 у Києві. На черзі у Ранковій Свободі новини. Знову тобі слово, Антоне. Прошу.
Дякую. Сьогодні Верховна Рада України розпочне другу сесію сьомого скликання. Опозиційні депутати продовжують наполягати на особистому голосуванні кожного народного обранця і обіцяють знову приділити цьому питанню особливу увагу. Натомість, на думку голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, опозиція лише використовує тему особистого голосування для тиску на фракції більшості.
Рішення з їх сторони таке прийнято.
Рішення з їхнього боку таке прийнято. Вони не мають наміру працювати ні у вівторок, ні у середу, ні у четвер. Підступність пропозиції опозиції у тому, що їх не цікавить персональне чи неперсональне голосування. Вони насправді наполягають, щоб з будь-якого питання з ними погоджували ті чи інші дії.
Наголосив Олександр Єфремов. Сайт Генеральної прокуратури оприлюднив нового листа першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна до Конгресу США. Кузьмін скаржиться, що американське посольство в Києві продовжує затримувати видачу візи, так що він не зможе прибути на один із заходів у США на запрошення членів Конгресу. У цьому фактично відкритому листі Кузьмін також звинуватив Державний департамент США у явній неповазі до України в цілому. Раніше, після анулювання своєї візи, Ренат Кузьмін уже писав листа до США, того разу президентові Бараку Обамі, який так само оприлюднили через сайт Генпрокуратури. Оглядачі у США назвали той лист недипломатичним. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад прибуває до Єгипту. Це буде перший візит іранського керівника такого рівня за більше як 30 років. Лідер шиїцького Ірану може зустрітися з духовним очільником сунітів Єгипту шейхом Ахмедом ат-Таєбом. Ахмадінеджад очолює делегацію своєї країни на каїрському саміті Організації ісламської співпраці, який розпочинається в середу. Від часу перемоги народного повстання, яке у 2011 році призвело до повалення режиму багаторічного правителя Хосні Мубарака, Іран намагається поліпшити свої відносини з Єгиптом. Контакти між двома державами значно скоротилися після 1979 року, коли в Ірані відбулася ісламська революція. Президент Єгипту Мухаммед Мурсі вже відвідав Іран торік, коли ця країна приймала саміт руху неприєднання. Сербія назвала ім'я свого першого посланця до Косова, сепаратистської території, незалежність якої визнана майже у 100 країнах. Офіційний Белград усе ще не визнає незалежності свого колишнього автономного краю. Деян Павічевич, призначений зовнішньополітичним відомством Сербії офіцером зв'язку у столиці Косова Пріштині. Сам Павічевич називає метою своєї роботи моніторинг виконання угод між Сербією і урядом Косова і заперечує, що його посада має дипломатичний характер. Деян Павічевич очолював делегацію Сербії під час запропонованого Європейським Союзом діалогу із Косовом. В Азербайджані в понеділок висунули звинувачення в організації масових заворушень двом опозиційним політикам. Як повідомили Радіо Свобода, їхні адвокати, суд над обома має розпочатися найближчим часом. Їм загрожують великі штрафи або й до 3 років ув'язнення у разі, якщо їх визнають винними. Звинувачення пов'язані з масовими протестами, що спалахнули минулого місяця.
Таким інформаційний ранок вівторка, 5 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому прощаємося. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.